Mackenzie uharken alderantzira zamalka argitaratu du katakrakek. Odile burguik non goini. Gauza mordo bat hartu behar da kontuan larru jotzerako egoera optimoa sortzeko. Hala dio Mackenzie Wark idazle australiarrak alderantzira zamalka liburuan eta bere bizipenetatik abiatuko da irakurleari horri buruzko argibideak emateko. Transa da Wark. 2017an hasi zuen trantsizioa eta idaztearekin alderatu izan du bizitako prozesua. Edizioarekin. Gauza guztien gainetik idazletzat dauka bere burua eta dioenez, horixe da bere generoa ere. 2020an kaleratu zuen Reverseko gir liburu autoteorikoa, tituluak sexu jarrera bati egiten dio erreferentzia eta euskaraz plazaratu berri du katakrakek. Danele Sarriugartek itzuli du eta Edoi Etxartek editatu. Ardaz nagusi bat du liburuak, penetrazioa. Enuen identitate ziur batetik hitz egin nahi, nor naizen jakingo banu bezala. Subjektu bat edo identitate bat izatearen ideia zer ezegonkorra den islatzen da liburuan. Alaxea azaldu zion Uarkek berak Sarriugarteri 2023an argia aldizkarirako egindako elkarrizketa batean. Transa izateko ezoiko modu bati buruz dihardu liburuak. Hain zuzen ere, agerian uzten baitu gizarteak espero duenetik kanpo egon badaudela gizon emakume dikotomiarekin bat egiten ez duten identitate berriak. Hitzak jartzeaz gain, Uarkek gorputza jartzen du hori azaltzeko. Liburua bi atal nagusitan dago bereizia. Orfeo Mintzo eta Euridice Mintzo. Biak daude pasarte laburrez osatuta, baina lehen atala nabarmen luzeagoa da. Uarkek haurtzaroan bizitako gertaera batek ematen dio hasiera, ama hil zitzaion 6 urte zituela. Gertakizun horretatik abiatuta egilearen bizi ibilbideari segituko dio liburuak, baina nerabe eta gaztezeneko garaietan sakonduko du gehien eta besteak beste giro komunistei lotutako bizipenak kontatuko ditu. Beti ere, berak generoarekin eta gero sexualitatearen duen harremana dago presente azaldu du Sarriugartek. Nerabezarotik helduarora pasatzeko salto bat egingo du istorioak eta barrez kokatu du itzultzaileak. Gaztaroan dildoa gora eta dildoa behera hariko da, espida hartuta larrutan egiteari buruz, heroinarekin larrutan egiteari buruz eta bat batean ezkonduta aurraren zain egongo da, ura karatetik noiz aterako. Azken kapituluetan kontatzen du Uarkek bere helduaroa. Baita bere trantsizioa ere. Bizia eta teoria. Oso narratiboa da, argitu du itzultzaileak, baina aldi berean narrazio hori hausnarketekin txirikordatua dago. Hortaz, konta dezake larrutan egin duela norbaitekin eta gero horren gaineko analisia egin. Analisiak tarteko Etxartek dioenez erraz irakurtzen den liburua da. Haren ustetan, Kerr pentsamenduan murgiltzeko edo marxismo ez dogmatiko bati buruz irakurtzeko gogoz dagoen irakurleari gustatuko zaio, besteak beste. Halere, batzuentzat bereziki interesgarria izan daitekeela ere iritzi dio Etxartek, zehazki heteroaraua praktikatzen duen jendearentzat. Zergatik? Bada, liburuak sexuaren gainean hausnartzen duelako. Irudipena daukat bizitza zentzurik heteroenean eta konbentzionalenean bizitzen duen jendeak ez duela bere burua gogoeta hauen aurrean jartzen, naiz eta beren sexu praktiketan etengabe egon liburuan planteatzen diren praktikak. Bere bizipenak kontatzeaz gainera, bestelako egileen aipuez osatzen ditu Uarkek liburuko kapituluak. Horregatik, autoreak antologia moduko bat egiten duela nabarmendu du editoreak. Bizitzan gertatu zaizkion kontuen gainean pentsatuz, bere buruari buruz hausnartzen du, baina bere bizitzan irakurri duen horrek ere eragin handia du. Bere kontu intimoez ari denean ere, ezinbestean, pentsalarien aipuak ekartzen ditu. Esaterako, Gui Debord idazle eta zinemagilearen aipuak edo Sianne Guy kritiko literarioaren ideiak daude, ala, testuan. Uhark euskaratzen den bigarren aldia da. Duela bi urte argitaratu zuen Katakrakek maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza liburu epistolarra. Ura ere, Sarri Ugartek itzuli zuen eta Jokin Azpiazuk egin zuen itzostea. Gaur egun irakaslea da Uhark. Komunikabide eta kultur ikasketak lantzen ditu New Yorkeko New School Unibertsitatean. Bere liburuetan, kultura digitalari buruz, kapitalismoari buruz, teknologiari buruz eta generoari buruz teorizatu du. Bi dozena liburu baino gehiago argitaratu ditu hauexek ezagunenak. A Hacker Manifesto, 2004 Gamer Theory, 2007 eta Kapitalist Dead. Is This Sometin Worse? 2019. Horrez gain, internazional situazionistari buruz ere ikertu du eta egun horren gaineko aditu handienetako bat da.